Takže já bych dneska chtěl povídat o odpuštění. Mně se do toho nějak... Čo, máme ten cyklus o rodině a to tam rozhodně musím zachovat v tom nějaký kus toho. Navíc Pán Bůh k tomu odpuštění ke mně v poslední době mluvil v podstatě ve třech takových zdrojích. Jedno bylo manželské večery, na které teď chodíme. Mimochodem, kdo chodil na manželské večery? Ne? No, ten nikdo tam nebyl. Potom druhá věc, byl jsem na moc hezký přednášce křesťanského pastora jednoho zboru z CBčka, který je zároveň psycholog. Tak pro ty, co jsou na druhé straně tohle ty MP3, tak jsme přesunuli MP3, prej, abych byl líp slyšet. Takže, na jednoho bratra pastora, který je zároveň psycholog, a bylo to opravdu zajímavý, protože se to týkalo odpuštění ze srdce. A na závěr, který bude asi taky delší, bych chtěl říct něco, co mě oslovilo k podobnému tématu, a to je smíření, naše smíření s Bohem, jak ho vnímala církev během staletí. Protože my, jak jsme protestanti, tak my známe ten jeden model, který prostě je ten náš, který vyšel z Lutera, Kalvína a tak dále, a potom z reformace, ale oni ty ostatní modely v podstatě jsou v tom našem životě taky zastoupený a stojí za to vědět, že prostě je máme. Tak.
Já se přepnu o stránku,
Odpuštění, co to je, a smíření s Bohem. Ještě mezi tím tam bylo a co doma. Ale to mi nějak z toho vypadlo, když jsem to dělal v poslední redakci. Jsou ty redakce. Tak. Zážíš, čteme, tady máme verše, za prvé kus s modlitby Páně, z Matouše, ale potom z 18. kapitoly z Matouše, tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. To je z toho podobenství o těch dvou dlužnících. Jeden přijde ke králi a dluží mu strašně peníze a pak neodpustí tomu druhému. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tohle to slovo, já nevím, jak působí na vás. Co vyvolává ve vás takovýhle slovo? Ve mně poněkud úzkost, protože odpustit, no dobře, ale odpustit ze srdce, to je těžší. Ten bratr pastor tam říkal psycholka, to je jedna nebo dva, ale on říkal takovou věc, jako že samozřejmě existují lidé, kteří se rozhodnou, takový jako velice racionálně založený lidi, kteří se rozhodnou a tím odpustili a jdou dál svým životem. Ale pak je spoustu lidí, kteří prostě to prožívají citově. Já teď tady přeskočím asi dvě stránky, protože to bylo pro příklad, že by tady byl někdo, kdo ještě nevěří. Nicméně naše víra stojí na tom, že Bůh odpustil nám a teprve potom my můžeme odpouštět těm ostatním. Není to tak, že bychom bez toho nemohli odpouštět. Že? Lidi ve světě odpouštějí. Šlápnete jim na nohu, pokud je to příjemný člověk v tramvaji, řeknete mu promiňte, tak on řekne, v pořádku, nic se nestalo. Jo, prostě, nebo přinesete něco v práci o den později a omluvíte se šéfovi, až přijdete později, omluvíte se šéfovi a on řekne, v pořádku. Takže i lidi ve světě odpouštějí, ale má to nějaký limit. Prostě, když už potom se jim stane něco hodně nepříjemného, třeba jim někdo připraví o spoustu peněz, o hodně peněz, tak potom už s tím začnou mít problémy, nebo něco horšího. A naše odpuštění spočívá v tom, že když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus za nás, určený čas za nemožné, A Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nám zemřel, když jsme ještě byli hříšníci. Bůh nás miluje. Miloval nás v době, kdy jsme byli hříšníci, miluje nás i dále. On nás nepřestal milovat, protože jsme přestali být hříšníci. Navíc jako i s tím, jak je to s náma a hříšníkama, tak dobře, nejsme hříšníci, ale to neznamená, že občas nehřešíme. Ale Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel. A to je základ pro naše odpuštění. Tak, tohle byla kouzelná definice, jedna z mnohých, co tam byly. Odpuštění je vnitřní prosociální změna, to jako, že jsme vstřícní k tomu druhému člověku. Vůči tomu, o kom předpokládáme, že se provinil. On se buď k nám provinil reálně nebo ne, ale důležitý je, že my to tak cítíme. Tato změna je situována do specifického vezenského kontextu. To znamená, neděje se to někde ve vzduchoprázdnu, děje se to v určitých vztazích, v určitý situaci. Jo? Je vidět, že psychologové o tom umějí něco napsat. Jo? Jako. A tady vypadlo to levá strana, to nevadí. Tak.
Není to v té druhé verzi?
Možná. Neřeš to. A pro nás, co víme jako křesťani, tak my se napřed většinou rozhodneme odpustit a potom se ještě dořešuje ty emoce dál, ty pocity, to prostě ty vztahy, tyhle ty věci. Jakže ono to s tím, jak to s tím vlastně je? Když jsme v nějakém vztahu, tak je blízkost a bezpečí. V tom vztahu jsou tyhle ty dvě věci. Blízkost a bezpečí. Vašku, jestli špatně vidíš, sedí si dopředu.
Já vidím dobře.
To je blízkost.
Aha, promiň. Pardon, to jsem nechtěl.
A manžel je bezpečí.
Dobře. Blízkost a bezpečí. Právě v tomhle vztahu, tím, že je to blízkost a bezpečí, tak když nás někdo zraní, tak je to něco jako trhlina, která vznikne mezi námi. My toužíme po té blízkosti, my potřebujeme, jsme sociální bytosti, ale zároveň v tom vztahu s tím druhým potřebujeme to bezpečí, aby jsme prostě s ním normálně, neradi jsme se lidmi, se kterými se hádáme. Jo, jako to je. A vznikne propast nespravedlnosti. Trošku to připomíná starý dobrý evangelizační most. Tam se to předralo. Nechtěl jsem bych vleset víc klíkatých čar. Tak. Tady je to, co my pocitujeme jako správné a spravedlivé, jak bychom chtěli, aby to být, aby to bylo, a tady je křivda, realita té křivdy. Teď. Co tu propast může roztahnout anebo zmenšit? Co pak si myslíte, že ji může zvětšit tu propast? Já při nějakým zranění, ublítím, hříchu proti Bohu, blížení. Co jí může takovou tu propast roztahnout?
Další zranění,
opakování. Nebo to, že ten člověk vás nechápe vůbec. Nebo taky, že si uvědomíme důsledky. Ono někdy jako jsme zranění, ale pak si a neuvědomujeme si, že se třeba někdo nás napadne, pak si uvědomíme, neuvědomíme si, že s ním půl roku nebudeme, třeba že nám už nebude telefonovat nebo něco. Jo. Tak jako. A co tu propast může zmenšit? Odpuštění to i překlene, to jako je ten poslední krok. Ale co jsou nějaké vstřícné věci, které vlastně můžeme pomoct? Lídé zlovo.
Komunikace
o té věci.
Omluva.
Samozřejmě, od toho, kdo to provede, je to omluva. Odškodnění. Znáte to, jak dar ukrocuje hněv z přísloví? Neboli kytka velice dobře slouží v manželství k smíření? Jo, to je o tom, jo? Já pardon, jsem trošku přeskočil. Někdy taky zadostní učinění, jo? Prostě když toho člověka zavřou, tak to svým způsobem máme pocit spravedlnosti, že prostě došlo k spravedlnosti. Když pak nezaplatí, tak tomu spravedlnost není. Já vím. Z naší strany, přizpůsobení očekávání. Když si prostě myslíme, že ten druhý člověk je pán Bůh a my zjistíme, že on není. Jo, že to je prostě, že je to normální člověk se svýma chybama. To může být na konci zamilovanosti třeba, pozor. Jsou lidi zamilovaný a potom je konec. Jako přechází do normálního režimu, ty hormony opadnou.
Vystřízlivění,
ano. Tak při vystřízlivění může přijít kocovina, pozor. Tak. Změna příběhu, to říkal ty, že prostě sjednotím, že s tím člověkem začneme komunikovat a vlastně přijdem na to, že on myslel něco jiného, než jsme mysleli my a že to celý vlastně není tak, jak to bylo a to nám pomůže tu propast zmenšit. No a samozřejmě, aby se to celý srostlo, aby se to spojilo, tak musí přijít odpuštění z naší strany. A to už je naše zodpovědnost. Ten druhý nám to může pomoct, ale tím, že se ta propast zmenší, my si můžeme pomoct taky tím, že se třeba snažíme toho druhého mu porozumět, ale nakonec ten krok prostě toho, že já ho propouštím, je na tom, kdo je poškozený. Jo, tak já se vypadlo to, co mě teda překvapuje, to vypadlo tady. No jo, to vypadlo, no, co se dá dělat. Já jsem přeházel stránky a ono to nějak prostě, na poslední chvíli jsem udělal redakci. To je jako s tom Markovi, jak oni dělali tu redakci a chyběl tam potom konec toho Marka, jak jsme se teď učili, že jo? Tak, tady chybí titulek. To jsou pseudoodpuštění. Co můžou být, jaký jsou pseudoodpuštění? Jaký prostě, co může být tak? Představte si takový. Ty mě odpustíš, že jsem ti sežral že jsem ti sežral ty bonbony nebo ty čipsy, proto ty mě musíš odpustit, protože já jsem minule na tobě neřekl, že si snět tu studentskou pečeť, jo? Tak to je odpuštění vynucené. Někdy je to taky takový jako, když jsi křesťan, tak musíš odpustit. Jo, ono jo, ale vůbec za to netaháš ty, za ten provaz. To je na straně Pána Boha, prostě ta povinnost odpustit. A on klidně počká chvilku. A zvlášť už teď, tu chvíli, když je to takhle manipulativní. Jo. Další taková věc. Přijdou partneři za sebou a ten jeden řekne, promiň, já jsem ti nepřivez, zapomněl jsem koupit tohle, nebo nenačerpal jsem benzín do auta, nebo něco takového. To nevadí. Jo, prostě nic nejde, jak to plavat. To může být z jedné strany zcela upřímný, že ten člověk prostě jako to neřeší, protože to prostě není pro něj bolest. Ale může to být taky to, že se tím vůbec nechce zabývat, že prostě, že si říká, no jo, teď já ji znám, to ona dělá vždycky. Jo? Nemluvím o své manželce, prosím, nemluvím, ona tady není. Jo? Tak. V některých kruzích, zvlášť křesťanských, se občas rozmohla taková ta heslo, že nejlepší pomsta je odpuštění, což ono to svým způsobem jako je pravda, ono to není, že to tak není, ale je to z té krásné písnice hněvejte však pomstu, nechte Pánu, jo? To prostě není to naše. A může to dojít do takového postoje na morální převahy. Já tě odpouštím, protože já jsem dobrý. Já už to mám jako provyšlý, jako já vím, že od tebe nemůžu nic čekat, jo? Takže já tě odpouštím. A pak tam byl krásný případ, co jsem slyšel, příběh, a to bylo, mladý muž se rozhodl přijít za druhým manželem své maminky, který tu maminku kdysi odvedl z rodiny. Nevím, co si teda od toho sliboval, jo. Ale bylo to celku nemoudrý, ale přišel za němu říct, že mu to odpouští. A ten muž mu řekl, no já jsem vždycky věděl, že jednou pochopí, že to bude, že to bylo pro maminku dobré. A mladý muž byl na začátku. Znova. Tady je vidět, že ne vždycky odpuštění je shodný s tím, že za tím člověkem jdu a jdu mu to říct. Ten člověk na to nemusí zdaleka být dorostlej. A odpuštění jako můj krok vnitřní je rozhodně úkol a povinnost. Ale ve věci smíření, hledání smíření, už musím mít moudrost a hledat, jestli je proto ten čas teď, anebo někdy jindy. Tak. Zajímavý je, že odpuštění v současné době už je velice známý dobře sekulárním psychologům. Už pominuli takový ty doby, kdy se říkalo odpustit, to si slaboch. Většinou už tohle neplatí, dneska už normální sekulární psychologové říkají, že odpuštění patří k duševní hygieně. Jo? Problém je, že to sekulární má jeden problém. Sekulární je zaměřeno dovnitř na sebe, aby tomu člověku bylo dobře. Já mu odpustím, protože se tím nebudu tahat, nebudu se tím trápit, nebudu to nosit dál. Jo, dobře, skvělý. Ale chybí tam ten poslední krok. Já to nakonec nedělám pro sebe, ale dělám to třeba pro požehnání toho druhého člověka. Já fakt musím nakonec chtít požehnání pro toho druhého člověka. To je ten další krok toho křesťanského odpuštění. No. A líbila se mi tam taková tabulka, měla tam, co vlastně všechno odpuštění je. Že já odpuštění nesu. Protože nesu tvůj dluh, tím, že jsem ti ho prominul, tak já ho sám nesu. Taky pracuju. Odpuštění znamená pracovat. Někdy namáhám se, protože prostě je to kus práce, musím to v sobě nějakám projít, mohu bych se na to vykašlat. Je to soucit. Chápu tě. Tam to číve bylo napsáno, co je odpuštění. Jo, to, co není vidět, tam je napsáno, co je odpuštění ve špatných barvičkách, asi bíle na bílém pozadí, nebo jak. Osvobozuju tě. Jsi svobodný, jsem svobodný. To si myslím, že je totiž jedno z velice pěkných vyjádření odpuštění. Já jsem svobodný, ty jsi svobodný. To je to chvíle. Ta věc mezi náma neleží. Ta věc je součástí historie. Dělám to proto, že jsem poslušný, protože to Bůh přikazuje, je to skutek poslušnosti Bohu. Odpuštění je skutek poslušnosti Bohu. A je to taky skutek vděčnosti Bohu, protože mi bylo odpuštěno. A je to taky svůj slib, nebudu vymáhat, budu ti žehnat, budu k tobě milý a takové věci. A je to vnitřní proces zase odpuštění. Představte si prosím pravomodré odpuštění. A to nechápu, já jsem přehodil jenom stránky. Nevadí. A je to často proces. Začíná, ale nekončí to rozhodnutím. Jo, udělám na začátku je to rozhodnutí. Já to sám znám, já nevím, jestli vy jste měli třeba nějaký těžký problémy doma mezi rodičema a tak dále. To je, s rodičema je to hodně těžký. A což nebyla výzva pro mládežníky, aby to začali tady řešit, a ani pro rodiče, aby se jich na to ptali. Tak. Ale prostě já vím, že jsem kolikrát mamince odpouštěl a pak přišly teď manželské večery, tam byl ten večer jeden o těch rodičích a o těch zraněních od rodičů a zjistil jsem, kolik ještě věcí prostě je tam zase nevyřešených, nevyčištěných. Je to něco jako rána. Ránu na začátku třeba. Odevřete, už od nějakých těch starých doktorů ze starověku se vědělo, že hnis musí ven prostě, to bylo jedno z nějakých jako základních medicínských rad už ve starověku. No, pak ji zavážete a pak ji musíte převazovat, tu ránu. Převazovat tak dlouho, dokud prostě se nezahojí. A když se zjistí, že to tam ještě furt níše, no, se to zase rozřízne, a může se pokračovat. Tady jsou vlastně ty všechny věci. Jenom je tam důležitý odpuštění, je zodpovědnost oběti. Nakonec je to zodpovědnost oběti. Ona to může odložit, protože prostě jí to chvilku nejde to teď, jasně. Ty psychologové říkali, že existují lidi, kteří jsou tak špatným osobnostním stavu, že to bylo vlastně psychologické, to byl pastorační seminář, jo. Tak to bylo, že existují lidi, kteří jsou v tak špatným jako stavu osobnosti, že prostě to ani nedokážou vyslovit v tu chvíli, jo. Prostě, že to je třeba zablokovaný nějakou demonizací nebo něčím takovým, jo. Prostě. Ale a že u některých se to třeba dalo dokončit, když ty rodiče odešli na věčnost, jo, prostě. Je to smutný, je to tak, jo. Ale v každém případě je tady napětí to, že prostě je to dobrovolný, takže člověk jako by tomu ten krok musí ale udělat sám, to, že něco dobrovolný je, že to nikdo za mě neudělá. Tak. Tohle tady je smíření, jo, tady si představte smíření. Tady bylo smíření a smíření už je druhý krok. Smíření znamená, že zahájím s tím člověkem komunikaci, že mu přeju, že si mu přeju požehnání a klíčový je tam to sladění příběhů. Že ty lidi si vlastně to, co tam právě jsem říkal v tom příkladu, kde se to nepovedlo, tak ten příběh naprosto nebyl sladěný. A když se sladí ty příběhy, tak ty lidi často najdou společnou identitu vůči tomu a tím znova sroste ta rána. Tak. A co doma? Na to odpověď všichni zdraví. Ve známém židovském typu. O tom jich vložil tu stovku. Tak. Je to nejtěžší, je to, protože ty lidi jsou si nejblíž. Je to dlouhodobý stav, vztah s nové zážitky. A je tam oproti jiným vztahům se to nedá utnout. Jo, prostě, a to ať mezi rodiče a děti, ono dá, jo, jako ono dá. Jasně, nezabiješ. Ano, to je pravda. Ale jako existují jsou příběhy, že když to prostě už jako, máte to v Biblii, že jo, popsaný v tom starém zákoně, že když prostě ten mladý člověk se choval šíleně, tak ho mohli nechat ty rodiče ukamenovat. Vidíte, děti. Žrout a pijan, ale musel být žrout a pijan, jo, jako no, jako, tak. Takže jako já si to představuju, ekvivalentem toho je, že některý rodiče opravdu museli v současné době prostě přerušit vztah s dítětem, který třeba doma kradlo na kvůli drogám, jo, tak ho museli vykázat pryč, jo, to je jako, to je ekvivalentem tohle příběhu, takže jo, jako, ale o tomhle prosím nemluvím. Stejně tak nemluvím o rozvodu, protože jsou situace, kdy si myslím, že rozvod jako je výjimečně legitimní, ale jako o tom nemluvím. Prostě nedá se to utnout. A musí se hledat ty rozdíly, které tam jsou. Tady. To je to, co nám zdůrazňovali pořád na těch manželských večerech. Jo. Prostě jeden pochází z, druhý pochází z, jeden pochází ze Španělska, druhý z konzervativní rodiny v Anglii, jo, prostě. Moje žena má italské kořeny, trošku. A je to moc příjemné, moc dobré. Tak. Důležitý pro to odpuštění v manželství a ve vztazí s rodiči dětma je komunikace, empatie, vcítění se do toho druhého a porozum a snaha hledat, proč vlastně jsou tam ty rozdíly, jaký jsou tam rozdíly. A pak tím se zmenší ta mezera. Samozřejmě konec je zase ten krok toho odpuštění. Tohle se mi strašně líbilo, oni to tam neměli takhle popsaný, ale v podstatě to říkali tam. To nebránit se. To je takový to, možná byste to někdo mohli i zahrát tohle, jo, prostě nechcete, jo, to je takový to, jako, čím jsem tě prostě zranil, co tě zranil, můžeš mi to, prosím tě, jako říct, cítím to, jasně, je to teda tohle, co tě zranilo, opravdu, jako může se stát, že vám potomhle někdo hodí něco po hlavě, jo, to je druhé, ale do jisté míry se to dá brát jako model, jo, to je to reflektovat. Aha, tak to jsem tě zranil tímhle, to je mi to. A jak jsem to měl udělat jinak? A Jak to mohlo být jinak? Já vím, ale oni to tam, všimli jste si, že oni tohle tam předváděli, přesně. Je to šílený. Jo, ale... A pak teda, co tam třeba neměli, já si myslím, že stejně je potřeba to zvážit, protože... Chcel zvážit tu manželku? Dobře. A teď se můžeš omluvit. Já už jdu dál. Tak. A to je ta druhá část. Když už jsem, že jo, jste tady samý harceři a harcerky a vůbec a mazáci, tak jsem se rozhodl, že ještě bych mohl něco málo tady přinést i intelektuálního malinko, jako, tak to je na závěr. Tak si představte, když čtete o smíření v písmu, všichni zvěšili a postrádají Boží slávu, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které Kristu Ježíši. Máme tady spoustu míst v písmu prostě o tom, jak jsme s Bohem smíření, ale je to trošku podobné jako s Trojicí. Ta Trojice tam prostě v tom písmu nějakým způsobem je naznačená, ale nenajdete tam definici prostě jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno a tak dále. Jo? Prostě nenajdete tam tyhle ty definice. A s tím se do jisté míry církev prala vlastně celou dobu. Ona se s tím pere do dneška, bych řekl trošku. A tak jsem, když jsem to poslouchal, tak tohle téma mě hrozně zaujalo. Já si občas poslouchám dějiny dogmatů, což mě hrozně baví. A tohle mě zaujalo. A první teorie, to je Irenaeus, tam to vlevo, ještě vám to štěstí nemusím říkat, tady už ty obrázky jsou. A Kristus se připodobnil člověku ve všem, kromě hříchu. Kristus je ten druhý Adam, který uspěl tam, kde ten první Adam neuspěl. A když se s ním ztotožníme, dostaneme věčný život. Tohle byla jedna z nejstarších teorií, prostě, která v církvi byla. My teda samozřejmě, co to znamená nejstarší teorie? My máme spis Irenea, víme, kdy ten Ireneus žil, nebo respektive ho někdo citoval nejspíš později. Ale to neznamená, že tím žila celá církev, ale to jsou ty střípky, kterými známe z té doby, prostě, které se k nám dožili. Podíž je, že třeba v tomhle vůbec nikde nevidíte nějaký odpuštění hříchu, nebo prostě zástupný spasení, nebo něco takového. Není tam vůbec řešený kříž v tomhle. Jo? Kristus, se ví, že Kristus křížem přemohl smrt, haleluja. Kristus je vítěz, skvělý. Ale není tam, nedotkli se tam vlastně toho kříže. Zajímavý je, že ty první dvě nejstarší teorie my máme zachycený v Narodil se Kristus Pán. Člověčenství naše, veselme se, ráčujeme ti zase, radujme se. Jo? Tak. V té přibližně ze stejné doby pochází výkupné ďáblu od Origena. Origen to zapsal zase, kdo to všecko, že Kristus se stal výkupným ďáblu za člověka. Tím, že potom na něj ďábel vztahl ruku, jako na spravedlivého, tak definitivně prohrál. Člověk byl ďáblu zaprodán na začátku. Tím, že na něj ďábel vztahl ruku, tak prohrál, protože si to výkupný neměl právo vzít. Vždyť ani syn nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. To slovo výkupné je tam totiž celou dobu v tom starověku je to dráždilo. Co je, komu je to výkupné? Jaké je to výkupné? Goliáš oloupen, člověk je zde koupen. To je zase Narodil se Kristus Pán. A s tím lidem vlastně oni žili takovou nějakých těch prvních tisíc let s těma dvěma věcma. Ještě teda se to celý shrnulo na takový jako zjednodušení vítězný Kristus. Kristus vaskres, Kristus je vzkříšen, zvlášť na tom východě, jo, prostě. Údajně do jisté míry se to vrací v některých takových těch mírových církví, čemu se říká mírový církve evangelikální. To jsou baptisti, meroniti a tyhle ty trošku. Prostě ukřižování to zlo eskalovalo do takové míry, že nemělo právo a tím bylo poraženo. Je to taky pravda, ale zase to nic neříká o lidském hříchu. Právě proto oni mají všude toho Ježíše Krista pantokrátora, světovládce. Oni prostě uvěřili, že vlastně, věří tomu, že Ježíš tím, že porazil satana, vládne světu. To je jako otázka, jestli to vlastně platí, tohle třeba. Tak. A už jsme na cestě k protestantismu. A přišel Anselm z Canterbury a ten přišel s takovou, ten přišel a říkal, to je prostě nesmysl, že by se ta satisfakce měla platit ďáblu. To není možný, tomu nevěřím. Ta satisfakce byla Bohu, ale teď musíme zjistit proč. Proč se Bohu platila ta satisfakce. A jeho hypotéza, on žil v době středověku, kde prostě Bůh se mu stotožoval hodně s králem a hřích byla urážka Boha. A s každou urážkou musela přijít, s každou urážkou musí přijít satisfakce. Tehdy to bylo běžný. Navíc satisfakce větší, než byla ta urážka. A jemu to krásně zaklaplo, protože člověk nemá co dát, ale člověk musí platit. Ale musí přijít někdo větší, kdo za člověka zaplatí, a to může být Bůh. Ale zároveň musí platit člověk, tak to musí být člověk. Tedy bohočlověk, Kristus Ježíš, úplný Bůh, úplný člověk. Tohle vlastně byl první nakročení k reformaci, pak už to reformátoři jenom tohle dopracovali. Proti tomu, ano, a vymazal popsaný záznam, který byl svým myslem svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Oni teda samozřejmě, uvědomte si, že oni jako neměli tu výhodu, co já, jo? Že prostě nemohli vzít Google, biblický slovník, Bibli na internetu v několika překladech a prolistovat si. Co si nezapamatovali, to si nezapamatovali. Oni na těch počátečních univerzitách, když tohle ještě lehonce předchází univerzity, tak oni měli v těch klášterech ty spisy, někdy tam měli i celou Bibli, jako prostě. Teď ji studovali na přednáškách, jo, a museli si to pamatovat. Takže oni většinou nefungovali jako tím způsobem, jak jsme zvyklí my, že napíšeme tvrzení a potom napíšeme 4 citáty z Bible. Jo. Oni si to museli představit a potom se snažili, aby jim to nějak zaklaplo dohromady. Aby to mohli učit ty ostatní. A v rámci toho středověku vznikla kořen veškerého liberalismu, teorie morálního vlivu. Pierre Abelard byl velmi schopný logik, velmi schopný učenec na tu dobu, napsal učebnici teologie Ano a ne, která vydržela až do učili se s ní údajně ještě Luther a Calvin a tyhle ty pánové. Jako. Ale na druhou stranu on prohlásil, Bůh přece nás miluje, a když nás miluje, tak nám přece nemůže chtít nás trestat. On má právo odpustit bez trestu a on to udělal. Takže Ježíš v podstatě přišel jenom s tím, že všechno až po tu jeho oběť je pro nás morální příklad. Vzor, do kterého se nás snaží strhnout. Ono jo, pro křesťany tohle samozřejmě platí taky, že jo? To platí taky, jo? To je ten vtip těchto všech věcí, že to není tak, že by se dalo to škrtnout a říct, ne, neplatí to. Ale když se to nechá jenom, tak je to čistý liberalismus. Mimochodem, tenhle pán byl první, u kterého známe příběh nějakého selhání. On měl se svojí žačkou dítě. Takže a pak to řešili nějakým způsobem. A díky tomu jste velmi pěkné sbírka romantických dopisů ze středověku, ale je to fakt hezká sbírka, ale nevede to vždycky k dobrému, teda, jako to hodně. Tak. No, už tady máme oba dva. Chvíli nám tam teda cvingli ještě, ale tak jako to jsem nechtěl komplikovat. A přišla teorie zástupného potrestání, což je asi to, co v podstatě víte, což čemuž nejspíš tak jako nejvíc jsme blízko my. To znamená, Bůh není jenom král, ale Bůh je taky soudce a hřích musí spravedlivě trestat. A aby Kristus ten hřích vzal na sebe a vstoupil do toho našeho trestu. Nevstoupil do zástup, do nějaké satisfakce vůči Bohu, ale vstoupil do toho trestu, protože musí splnit požadavek spravedlnosti. V té samé době oni se snažili taky očistit vlastně od těch všech nánosů toho středověku a i částečně starověku prostě svoje biblické učení, takže zavedli ty solas, takzvaný, to jsou ty sola gratia, je ospravedlnění, sola fide, víra je lidskou odpovědí na milost, sola scriptura je písmo je měřítkem víry a solus Christus, jen Christus, osoba, dílo a nauka je zdrojem spásy. To bylo to očištění, prostě návrat k písmu, návrat ke Kristu. A v podstatě verš, který jsem k tomu vybral, je klasický, ten Izajáš 53. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něj nechal dopadnout vinu nás všech. Tady je to vlastně o té víně. Je zajímavý, že kratičce potom, a to už bude poslední slide, došlo i v těchto kruzích určitýmu sporu, který do dneška, když půjdete do různých evangelikálních sborů, tak ho můžete zachytit. Je to spor vlastně mezi lidma, který fandějí spíš svobodný vůli člověka, to znamená, člověk může a má činit pokání a uvěřit, a původním kamenistům, který tvrdí, že člověk je beznadějně ztracený a neschopný si pomoci a cokoliv se děje, je jedině z milosti Boha. Zase obojí pro obojí byste našli v písmu zdůvodnění. A je to taková jedna z dělících čar, možná na to někdy v životě narazíte, když se spotkáte s nějakýma jinými protestantama, jako evangelikálama, prostě na tuhle tu hranici. Ale tím jsem vás už nechtěl odstvo. Zajímavý je, třeba to dělilo Wesleyho od Whitefielda. Tato ta věc. Tak. To je všecko, děkuji za pozornost. Tady dole jsou prameny, protože mi přišlo trapný tam ty prameny neuvíst, když jsem toho spoustu načerpal z ostatních. Díky.